kufanele bathatha nini fanele kukathesi vele njengoba imfanele ngisizithatha loba ngaphi loba ngaphi ngabe usakwazi singabantu abathandanayo ngoba abantu besemihlanganweni khonapho umyathatha impikitha ayibona ku-TV or from the television omyathatha impikitha ku-TV you know ukuthathwa kwemipikitha kathesi vele sokuyinto esiphongwa saqakathekanga ngoba lobani lobana ngawuthola umpikitha kabani afuna ukuwuthola.
Ye kodwa ke imfanekiso esikhathazile ileyi abantu abathathana bebhunyumunyu besecansini kumbe besekamelweni.
Hayi leyo kuthathana bebhunyumunyu isintu kasikuvumi lokho vele kathi kuthathanelwanani abantu bebhunyumunyu lokho lami angikusekeli ngoba kungavela bathathane bebhunyumunyu okulandela impikisa leyo isingalahleka indlela lezinye iintuba ezingamelanga ingenekizo njalo nxa bengasathandani bebonana bebhunyumunyu kuyabe sokuyinto engabayenza ukuthi benzelane umona. Akufanelanga abantu bathathane bebhunyumunyu.
Kuzoba lolunye udaba lokubana bona labo abantu abathathana imfanekiso omunye nxa seyaliwe abesehaza limfanekiso ebulenjini kumele babotshwe bajeziswe kalukhuni. Ukubona njani wena?
Lelo liqiniso. Liqiniso kho. Nxa omunye ehaza imipikitha yomunye ebulenjini ngoba bengasathandani, lowo okwenzayo ukuhaza yabotshiswe njalo aphiwe isigwebo esibuhlungu kakhulu ngoba uyabe esephambanise ilungelo lomuntu yena lowo.
Manje njengodaba lolo lenzakale ngapha kwele Melika ukubana untombazana lo kade lesikhundla wacina wathi isikhundla sona lesi, ubona ungani nxa kungayenzakala eZimbabwe khonapho umuntu ahazelwe imfanekiso yakhe yena elesikhundla esimqoka asiyekele na isikhundla soneso kumbe uZulu kumele amzwele?
Kuya ngokuthi yena lo othi uyeke isikhundla nguZulu yini othe kayeke isikhundla.